jäätelö hyvää, kun yksin syömme. Minä olin tätä aihetta miettimässä tänään Mustasaaressa, jossa niin kuin kaikkialla oli tietysti aurinkoista ja lämmintä ja kuumaa, ja meressäkin saattoi uida. Ja yksi piirre oli se, että siellä oli paljon perheellisiä ja lapsia höpönassuja ympärilläni. Ja jollain tavalla mulla tuli mieleen, että siinä mä nyt istuskelen ja mietin yksin elämistä ja aivan niin kuin Noan arkin vieressä katselis, kun muut menee pareittaan arkkiin. Ja yksin siinä vain katselen. Mutta se oli hyvä paikka miettiä tätä, onko jäätelö hyvää, kun yksin syö tällainen, jos kysyttäisiin oikein kysymyksenä. Helsingin Sanomista mulla jäi muutama juttu kävi silmään. Kiinassa on kielletty teepaitojen käyttö ja ennen, tai niiden valmistus ja levittäminen, missä on tuollaisia tekstejä. Ja Kiinan kaikkein suosituin teepaita on minusta vähän niin kuin perussinkkupaita. Siinä on nimi, suosituin paita, teepaita Kiinassa, jossa on teksti, älä vaivaa minua, olen tympiintynyt. Että olemmeko me sinkut hieman niin kuin omissa oloissamme tympiintyneen, emmekä enää uskalla elää. Toisaalta nuorten palasta on joskus aika piristävä ja aika puhuttelevakin. Siellä on eräässä otsikossa, järkilö ei auta, kun ongelma on tunnetasolla. Sekin on minusta aika puhutteleva otsikko. Yritinkö me järkeillä ja uskallammeko kohdata elämän haasteita, tarttua jäätelöön? Lohduttaudun toisten kokemuksilla, sanoo eräs kirjoittaja. Hän lohduttautuu sillä, kun muillakin on vaikeaa. Onkohan meidän sinkkutoiminta sitä tullaan yhteen lohduttautumaan. Muutkin ovat yksinäisiä. Eräs sanoo sitten, kesällä toivon kohtaavani oikean ihmisen. Kun saisi kohdata kesän aikana yllättäen jossain ihmisen, josta voisi sanoa, että se on ihminen isolla iillä, olisi ihanaa saada paneutua syvällisiin keskusteluihin, vaikka sade ropisisi katolla, tutustua hissukseen ja huomata, että meissä on kehkeytymässä ystäviä läheisiä toisillemme rakkaita. Ja vaihdettaisiin se teepaita sitten, että älä vaivaa, minä olen tympiintynyt toisenlaiseen paitaan. Niin mä tulin hieman myöhässä, anteeksi vain. Mä muistin tuossa istuessani, että eräs tunnettu henkilö historiassa tuli aina ainakin puoli tuntia myöhässä. Hänellä oli siihen aivan omat syynsä. Sen henkilön nimi oli Adolf Hitler. Hän tuli sen takia, että kaikki odotti niin kauheasti. Sitten kun hän tuli, niin yleisö puhkesi suosion osoituksiin. Mutta minä en pyrkinyt tekemään pintaan vaikutusta kuitenkaan. No niin, tämä jäätelösana on jäätelö hyvä, kun yksin syö. Se on enemmänkin lainausmerkeissä. Ja meidän on sijoitettava sen kohdalle sana elämä. Ja kysymysmerkillä kysymme, on elämä hyvä, kun yksin syö, eli elämän antamat mahdollisuudet. Me ajattelimme, että otetaan näin kesäksi sellainen hieman kevyt aihe, mutta ei tämä minusta mitään kevyttä ole, jos yksin joutuu jäätelöä napostelemaan ja joutuu kyselemään, onko se edes hyvää. Minusta se on aika vaikea aihe. Mieluummin melkein pitäisin jonkun raamattutunnin jostain itselleni tutusta aiheesta, kun miettisin tätä sinkkuuttani ja jäätelön syömistä yksikseen. Mutta jos me ajattelemme nyt kuitenkin todella sitä, me olemme luultavasti suuri osa täällä olijoista ovat sinkkuja, yksineläjiä. Ja mä ajattelin, että siellä Mustasaaressa jo, että meidän lähtökohtamme, kun me kysymme, että mikä on meidän identiteettimme ja mikä mä olen ihmisenä, millainen jäätelön syöjä minä olen, niin mä ajattelen, että perheelliselle on paljon helpompaa löytää oma identiteettinsä kuin yksin eläjälle. Perheellisellä on perheen jäsenet, jotka tukevat hänen identiteettiänsä. Minä kuulun tähän perheeseen näiden ihmisten kanssa. Minä haluan jakaa tunteeni ja ajatukseni ja koko elämäni. Mutta yksinäinen joutuu oman identiteettinsä rakentamaan jotenkin niin kuin hieman omilla varoillaan. Ja meillä on sitten tietyt vaarat. Kätkeytyä kiinalaisen teepaidan taakse, että älä vaivaa minua. Yksi vaara on minun mielestäni se, että me saatamme yksin eläessämme jopa pönkittää sitä omaa itsekkyyttämme ja jotenkin, että yksin minun nyt tulee tässä tulla toimeen. Ja jopa sellainen kohta Raamatusta kuin, joka kadottaa elämänsä minun tähteni, se löytää sen. Niin vois ajatella, että jopa sellaiseen saatamme langeta ajattelussamme, että no minä olen nyt kadottanut tämmöisen normaalin elämän mahdollisuudet, mutta löydän sitten hengellisen puolen, elän sitten sitä puolta. Mutta ei se sana nyt lainkaan sitä ensinnäkään tarkoita, vaan kuka tahansa, vaikka perheellinen kohtaa ja tahtoo tulla uskoon, joutuu saman sanan alle. Me kadotamme oman itsekkyytemme, sen oman hampaat irvessä elämisen muodon, että me raivaamme kyynärpäillämme tiemme jäätelökioskissa ja otamme sieltä koko paketillisia syömme yksin. Ja tällaisen itsekkään elämisen kadottaminen kuuluu meille kaikille. Ja taas oli ihminen yksin eläjä tai perheellinen, hänelle kuuluu elää täysin sitä elämää, mikä hänellä nyt tällä hetkellä on. Toinen sellainen vaara on mielestäni sellainen vääränlainen nöyryys, johon kyllä langetaan hyvin kätevästi ainakin minä, eli itsensä vähättely. Ja minä luulen, että tämä on hyvin, hyvin monille kipeä ongelma, jota ei ehkä helposti huomaakaan. Eli emme uskalla ottaa askelia mihinkään uuteen, ja jopa kristityt saattavat ajatella tätä asiaa niin kuin nöyryytenä, että en ole mitään, ja minä olen vain tällainen, ja jotenkin, että tämä on sellainen nöyrä asenne. Mutta tämä on kyllä aika lailla sellaista elämätöntä elämää, ellemme tartu mihinkään ja ota askelia, ellemme maista jäätelöä. Jos me ajattelemme Raamattua ja otamme sen sanan niin kuin se on, niin me joudumme kohtaamaan sen, että meille on annettu määrätyt leiviskät, lahjat, määrätyt olosuhteet, ja meidän tulee laittaa ne niin kuin käyttöön pöydälle, ruveta tekemään töitä niiden lahjojen kanssa ja tultava esille. Meidän on elettävä kaikilla sillä resursseilla, mitkä Jumala on meille antanut. Saattaa jopa käydä niin, että jotenkin arkana ehkä rukoilemmekin, että tällaisena minä nyt kelpaan Jumalalle ja annan voimia, että minä nyt jaksan olla tässä tilanteessa. Ja siinä voi olla sellainen hiuksen hieno sydämen ajatus, tiedostamaton ajatus, että Jumala ikään kuin vahvistaisi sitä heikkoa oman arvon tunnetta, eli antaisi minun olla siinä aralla paikalla, että mä pyrikkään elämään. Mutta ei Jumala tahdo sitä tehdä. Voi käydä niinkin, ja ainakin itse olen kokenut, että saattaa, että Jumala rupeaa antaa semmoisen maanjäristyksen oikein, että se mökki heiluu, jossa me elämme, että lähde nyt uuteen. Lähde uutta kohti, ota askelia uuteen, älä jää siihen tilanteeseen pelkosi ja arkuutesi kanssa. No niin, jos ajattelemme sitten tätä identiteetin rakentamista, eli sitä rohkeutta olla oma itsensä, rohkeutta syödä jäätelöä, niin kuin nyt tämän illan teeman mukaisesti me puhumme. Yksi on se, että kun meillä ei ole perhettä, niin saattaa olla sellaista jopa perheellisellä jotain sellaista hieman ilkeä mielestäkin sanontaa, että no niin, sähän yksin voi tehdä mitä vain ja sulla on vapautta tehdä mitä vain. No se on aika suhteellista vapautta. Meillä ei ole vapautta esimerkiksi mennä toisen kainaloon ehkä yöksi nukkumaan, tai ei ole vapautta avautua silloin lähimmälle ihmiselle, kun meillä on tarve. Ystävät eivät ehkä ole silloin meidän mukanamme ja lähellämme. Mutta se vapaus, mikä meillä on, se meidän täytyy ottaa todesta. Että me emme saa kieltää sitä, niitä harrastuksia, niitä vapaa-ajan muotoja, jotka todella ovat meidän käytössämme ja jopa yli sen, mitä joillakin perheellisillä on. Ja mä ajattelen, että neljän seinän sisälle jääminen pönkittää sitä vääränlaista arkuutta. Ja on hyvä miettiä, mitä mä haluaisin tehdä vapaa-ajallani ja tehdä jotain pientä aluksi, joka vahvistaa sitä, että mä olen ihan arvostettu ja minä olen minun identiteettini yksin eläjänä tällä hetkellä, kun elän yksin. On nyt se, että minä saan vapaa-aikaa käyttää omien mielihalujenikin tyydyttämiseksi. Minä itse olen nyt haaveissani, saa nähdä miten siinä käy, lähdössä seniori Interrailille syksyllä, jos semmoisen kortin saisi vielä. Eli nuorena ensimmäinen vuosi, kun Interrail tuli, niin mä lähdin heti rinkkaselässä. Ja nyt mä ajattelin, että sehän olisi vielä mahdollista tehdä matka Euroopan läpi kuukauden ajan matkustella. Ja sitä eivät taida oikein perheelliset voida tehdä, noin vaan lähteä kuukaudeksi. Satsaa harrastuksiin ja vapaa-aikaasi aivan täysin. Toinen asia, ajatellen sitä identiteettiä, rohkeutta elää, on riskin ottaminen. Ja riski tarkoittaa siis sitä, että tutustuessamme toisiin ihmisiin, lähtiessämme liikkeelle, me joudumme ottamaan riskejä, koska meidän elämämme, mitä se on ollutkin, ja meidän avoimuutemme tai sulkeutuneisuutemme, me pelkäämme kohdata ihmisiä, osoittaa tunteita, olla rehellisiä ja avoimia. Mutta meillä ei ole muuta mahdollisuutta kuin ottaa riskejä. Ja jos meillä on valtavan suuri sellainen uhan tunne, että mä en pysty elämään, mä en pysty ottamaan kontaktia, silloin voisi kysyä aivan vakavasti, että onko turvallisuutesi tunne jollain väärällä pohjalla. Että kulutatko voimiasi ja siihen oman turvallisuutesi luomiseen ja siihen neljän seinän sisällä olemiseen. Minä ainakin olen kokenut, että sellainen jääminen neljän seinän sisälle on voimia kuluttavaa. Ja pelko saattaa jäytä, että mä en uskalla tehdä aloitteita ja näin, mutta kyllä minun voimani kuluu siinä turvallisuuden tunne, kun mä yritän jotenkin joskus joissakin elämänvaiheissa olen niin yrittänyt jättäytyä siihen, ja minä nyt olen vain tällainen, ja sen itse syytökset kasvavat, ja näin poispäin. En minä nyt tarkoita sitä, että sinun pitäisi ottaa jokin suuri riski, määrätty sana, tunne, tunnustus tehdä jollekin ihmiselle, mutta ota pieni riski. Mitoita joku riski itsellesi sopivaksi. Vaihtoehtoja on varmasti olemassa. Mä ajattelen näin peräti, että kaiken sellaisen välttelyn takana on kieltäytyminen näkemästä, että vaihtoehtoja on olemassa. Kaiken välttelyn takana on loppujen lopuksi se, että me kieltäydymme ajattelemasta ja näkemästä selkeästi, että meillä on vaihtoehtoja, minä voin tästä hetkestä, minä olen ollut arka, mulla on heikko omanarvontunto, mulla on vaikea menneisyys, mutta juuri nyt mä haluaisin jotain uutta ja minulla on vaihtoehtoja, minä voin tehdä jotain, minä voin tehdä pieniä askelia. Saattaa olla, että pieni askel on esimerkiksi se, että opettelee katsomaan toisia silmiin ja hymyilemään ja sanomaan kiitos ja anteeksi ja aivan tavallisia sanoja. Eli kommunikoidessa ihmisten kanssa opettelee solmimaan normaaleja ihmissuhteita, jotka saattavat sitten ja vahvistavatkin oman arvon tuntoa ja saattavat johtaa sitten hyvin syvällisiin ystävyyssuhteisiin ja mahdollisesti jopa pariutumiseen. Mutta ota sellainen pieni riski, mitoita askel itsellesi sopivaksi. Älä sano, että olet olosuhteiden uhri. Vaikka olosuhteet ovat olleet sulle vaikeita, niin tässä hetkessä sinä saat lähteä liikkeelle. Ja sitten tietysti on mahdollisuus, että tulet torjutuksi, ja se mahdollisuus on aivan todellinen, ja se on tietysti aivan kauhea ja karmea mahdollisuus. Mutta se ei merkitse sitä, että sinut torjuttaisiin siksi, ettei sinusta voisi koskaan kukaan rakastaa. Kaikkein rakastetuin ihminen maan päällä on ollut Jeesus, ja hänet torjuttiin varsin totaalisesti hänen aikanaan, kun hän täällä maan päällä kulki. Kolmas tällainen identiteettiin vaikuttava asia on ikä. En tiedä, onko miehelle vai naiselle vaikeampi ja miten niitä asioita otetaan esille. Minä nyt kerron viimeisimmän heiton, joka minulle heitettiin. Olin kristillisessä päihdetyössä ja sieltä sitten eräs työntekijän tapasin tässä jokin aika sitten Itäkeskuksessa. Ja hän sanoi, että ne kaverit siellä, ne päihdeongelmaiset, olivat puhuneet, että se Eero on varmasti homo. Eli ikä on ton verran, eikä se puhu mistään naisseikkailuista, niin kuin me juopot rallatellaan. En tiedä, mitä muuta he sitten näkivät, mutta tällainen heitto siis siellä heitettiin. Mutta yhtä hyvin se voi olla se, että voisi ajatella, että tuo Hannu on yksinään, sillä on varmaan dominoiva äiti ollut, että se on jäänyt yksiksi, että se äiti on komentunut sitä, että se ei uskalla solmia naisiin suhteita. Mitä tahansa voidaan heittää sen tähden, että aikaa menee ja sä olet yksin, ja tämä ikäkysymys on melkoinen juttu siitä, että sä löytäisit oman identiteettisi ja yksin eläjänäkin olisit niin kuin Paavali, että en ole noita apostoleja huonompi. Mutta kyllä tätä kysytään, että miksi et ole naimisissa, ja siihen pitäisi antaa päteviä selityksiä. En tiedä, kuka haluaa sanoa, että olen naimakelvoton, en ainakaan minä. Mutta joka tapauksessa, jos me ajattelemme tätä sinkkuuttamme, niin mä ajattelen näin, että helposti me saatamme mennä sellaiseen haaveeseen, ainakin minä olen mennyt, että sitten kun minä saan vaimon tai sitten kun minä saan puolison, niin sitten mä alan elää. Sitten mä elän kaikki tunteen. Sitten mulla on ihminen, jolle mä osoitan tunteitani ja hellyyteni. Mä olen hellä mieskin ja hellä mietonen ja näin poispäin. Ja kuitenkin se ei ole meidän todellinen kysymyksemme. Meidän todellinen kysymyksemme on se, että ensiksikin mä olen nyt sinkku, mä olen yksineläjä. Mitä mä teen sille nyt tänään? Ajatellaan, että me ajattelemme, että mä elän sitten, kun mä saan puolison, entäs jos se tulee, vaikka se tulisikin 15 vuoden kuluttua, niin oleks mä 15 vuotta sitten elämättä elämää? Se olisi aika kova juttu, että elän nytten. Meidän kysymyksemme on, olen sinkku, ja mitä teen yksinäisyydelleni tänään? Lähdenkö nytten ottamaan niitä riskejä, joita äsken sanoin? No, meillä on monenlaisia kokemuksia taustalla. Tein jokin aika sitten erästä lehtijuttua Askel-lehteen tästä sinkkuudesta juuri Sanankulman ihmisten kanssa, ja siellä tuli esille, että monella täällä on taustalla sellaisia kokemuksia, jotka ovat lamannuttaneet ja vieneet sellaisen rohkeuden ottaa askelia eteenpäin ja ajatella, että jonkun kanssa voisi tulla hyvä turvallinen suhde. No, negatiivisten tunteiden ja tällaisten asioiden, joita meidän taustalla on, yksi totuus on se, että mitä sulle on tapahtunut, mitä haavoja sinulla on, ne sinä joudut kantamaan joka tapauksessa sydämessäsi. Et voi sille mitään, mitä sulle on tapahtunut, et voi elää siinä menneisyydessäsi, et voi vierittää syitä loputtomasti muiden harteille. Minä kävin läpi aikoinaan sen, isäni on jo ollut haudassa 10 vuotta, mutta kun hän vielä eli, niin mä koin, että se minun isäni, että se ei ollut mulle hellä ja ei ollut leikkinut ja paijannut mua. Ja mulla oli aikamoinen taistelu, että mä tunnistin, että mulla oli semmoista isän vihaa ja joudun käymään sitä negatiivista tunnetta läpi. Ja muistan sitten mulla oli sen Seppo-ystävä, jolla on 5 lasta ja hän sitten sanoi, että sullahan on selvästi vihaa isää kohtaan. Ja minusta tuli vaikea sitä tunnustaa. Mä olin hänen luonaan siellä hänen kotonansa yövieraan ja itkin siinä yönä sitten sitä, kun mä huomasin, että se on totta, että mä en ole purkanut tätä vihan tunnettani. Ja mä ajattelin, mitä tahansa sulle on tapahtunut, pura tunteesi. Pura se jollekin. Kerran eräs pappi kysyi eräällä luennolta, kenellä ei ole ketään, jolle voisit puhua, ja yli puolet nosti käteensä, ja sitten hän katsoi meihin ja sanoi, että minä säälin teitä. Se on kyllä säälittävä tilanne, ellei ole ketään, jolle voisi avoimesti puhua. Mutta meillä ei ole muuta mahdollisuutta kuin käsitellä näitä tunteita ja purkaa ne, mennä käsiksi niitä. Anteeksiantamus ei ole sitä, että asiat peitetään. Anteeksiantamus on sitä, että viemme ne valoon ja totuuteen, käsittelemme, sitten me voimme ne jättää. Ja tuolla taustalla toisiin asetut toiveet, jotka ovat sortuneet, aiheuttaa vihaa ja meidät on ehkä petetty, meidän luottamusta petetty ja rikottuja lupauksia taustalla. Ja epäonnistumisiakin saattaa olla, jotka ovat taas itse aiheutettuja haavoja. Minä olen epäonnistunut määrätyllä tavalla ja saanut haavan. Tällainen tulee nyt mieleen, kun mä olin juuri tullut uskoon ja mun piti sitten puhua. Joku pyysi minua puhumaan ja minä poika päästelin hyvin rehvakasti sitten raamattotunnin ja se, mä käsitin aivan väärin pyhyyttä. Ja joku sitä arvosteli sitä ja mä ajattelin, että mä en ikinä puhu. Ja sitten joku tuli sanomaan, että siinä puheessa oli hänelle semmoinen viesti sisällä ja sitten mä vapauduin siitä, että epäonnistuminen on sellainen haava, joka parannetaan sillä tavalla, että otamme askelia eteenpäin, siis niitä riskejä, siis harkituilla riskeillä hoidamme epäonnistumisia. Jokainen, joka on kasvattanut joskus lapsia, on yksinhuoltaja tai tietää lapsista jotain, tietää sen, että lapsi rohkaistuu aina, kun sitä kehutaan. Se saa jotain pientä positiivista aikaan, sitä kehutaan, sitten se uskaltautuu suurempaan asiaan. Niin on meidänkin laita, jos me olemme epäonnistuneet, jos me harkitussa riskissä yhdessä askeleessa onnistumme, me saamme rohkaisua ja lähdemme jälleen eteenpäin. Sitten voisi ajatella, että puhumme hieman yksinäisen ihmissuhteista. Ihmissuhteet ovat jollain lailla sellaisia, että joku suostuisi minun kanssa kasvamaan minun kipujeni kanssa, että mä saisin jollekin avautua ja joku suostuisi kasvamaan minun kanssa, syömään minun kanssa jotenkin sitä jäätelöä, että mä voisin kasvaa ja mennä asioissani eteenpäin. Ja mä ajattelen, että me yksinäiset tarvitsemme monenlaisia ihmissuhteita, että me voisimme jotenkin nauttia elämästä, sillä koska meillä ei ole perhettä, meidän on saatava monenlaisia ihmissuhteita ympärillemme. Ja ajattelin, että avioparit olisivat hyvin tärkeitä, että meillä olisi ystäviä aviopareista. Me opimme avioparilta parien välistä elämää ja saatamme saada hyviä ajatuksia, että millä tavalla mä lähestyn toista ihmistä ja mitä mä tekisin, kun olen näin varovainen ja arkiintunut. Avioparit ovat minusta tässä paljon parempia neuvoja kuin toiset sinkut. Tai sellaiset, jotka ovat kokeneet jotain tällä alueella. Ja he voivat rohkaista meitä siis parien välisistä suhteista, mutta on sinkuillakin jotain tekoa aviopuolisoita kohtaan. Me voimme ehkä jollain lailla auttaa aviopareja vääränlaisesta riippuvuudesta ulospäin. On paljon sellaisia sairaaloisia riippuvuussuhteita. En nyt tarkoita vain alkoholistia ja hänen puolisoaan, mutta sellaista mustasukkaisuutta ja kaikenlaista. Ja sinkku voi olla sellainen tervehdyttävä tekijä, minä ajattelisin näin suhteessa aviopuolisoihin, että he näkisivät, että ulkopuolikin elämä on toisenlaisiakin ihmisiä. Suhteessa aviopareihin voisi tietysti sanoa vielä sen asian, vaikka se ei ehkä nyt teille ole mitenkään tapahtunut. Minä olen tavannut viimeisen vuoden aikana 5 henkilöä, joilla suhde avioparin on sitten mennyt siihen, että ovat rakastuneet tällaiseen avioliitossa olevaan henkilöön. Ja se on tietysti mahdollista, mutta mä ajattelen, että yksi syy siihen on se, että jos toinen on varattu ihminen, niin me olemme silloin ehkä luonnollisempia tätä varattua kohtaan kuin jotain sinkkua kohtaan, kun joka on tavallaan mahdollinen pari minulle. Varattu ihminen, mä olen luonteva, avoin, koska ei alussa ehkä ole mitään riskiä, mutta se intiimiyden ja avoimuuden lisääntyminen saattaa johtaa sitten sellaiseen ihastumiseen tai rakastumiseen, ja mä olen joutunut käymään monien ihmisen kanssa, niin kuin 5 kanssa nyt vuoden sisällä läpi tällaista heille tapahtunutta asiaa, ja Mä ajattelen niin, että on fakta, että meillä ei ole mitään mahdollisuuksia ajatellakaan, että me voisimme täydellisesti elää tällaisen suhteen. Ja itse ajattelen, että siitä on, tämä suhde on katkaistava, että eheytyminen on mahdollista. En usko, että suhteen jatkaminen ja tällainen ystävyyden nimessä yrittäminen sitä tekee sellaiseksi tavanomaiseksi ystävyydeksi. Yksi sellainen vaikea aihe, josta kerran puhuttiinkin sanan, kun se on lapsettomuus, mutta lapset ovat minusta meille sinkuille elintärkeitä ihmissuhteita ja niitä jäätelöitä meille, että josta voimme jopa nauttia. Ne auttavat ainakin meitä ulos turhasta hienotunteisuudesta ja sellaisesta teennäisyydestä, joka saattaa meidät kohdata, jos meillä on elämätöntä elämää, emme uskalla olla avoimia. Lapsi on avoin ja aito, ja me näemme siinä tavallaan sellaisen hyvän sinkun mallin, kun olemme lasten kanssa. Se on niin aito ja rehellinen, se voi auttaa meitä ulos omasta teennäisyydestämme, ja lapsi heijastaa ihmisen perustarpeita. Se osoittaa ärtymyksensä, vihansa ja rakkautensa aidosti, ja se heijastaa jotain siitä, mitä minä ja sinä haluaisimme heijastaa ja tuntea. No sitten tietysti tämä mies ja nainen sektori ja ystävyyssuhde. Sen me kaikki luultavasti suurin osa haluamme ystävyyttä toiseen sukupuoleen, ja melkoinen osa haluaisi aviopuolison, näin minä luulen. Ja voin ajatella näin, että on välttämätöntä ystävystyä, tutustua toiseen sukupuoleen. Vaikka se olisikin vain ystävyyttä, niin se joka tapauksessa vahvistaa meidän seksuaalisuuttamme ja sitä identiteettiämme miehenä ja naisena. Tietysti siinä jälleen otamme näitä riskejä, mutta niitähän minä olen jo sanonut, että pitääkin ottaa. Ja tietenkin voi käydä, että yksipuolinen ihastuminen tulee kohdalle. Ja se on kova paikka. Se on kova paikka meidän tunteillemme ja hyvin ahdistava tilanne. En tiedä oikein siihen suoraa lohdutusta. Roomalaiskirjassa sanotaan, että ahdistus saa aikaan kärsivällisyyttä. Kärsivällisyys koituksen kestämistä. Tämä riski meidän on otettava, kun lähestymme toista ihmistä. Emme tiedä, mitä toinen tuntee. Me tunnemme jotain toista kohtaan. Mutta minä ajattelen näin, että meidän on pakko selvittää tunteitamme toista kohtaan ennemmin tai myöhemmin. Ennemmin tai myöhemmin meidän on viestitettävä siitä, että olemme kiinnostuneita tai pidämme toisesta. Ja oikeastaan meidän tulisi kiittää siitä, että meillä on vielä näitä syviä tunteita. Emme ole aivan kuolleutuneita, vaan me koemme vielä seksuaalisesti ja eroottisesti. Jumala on nämäkin tunteet meille antanut, ja siitä pitäisi iloita. Ja jos me selvitämme nämä avoimesti, niin mä ajattelen, että sitten me emme jää roikkumaan tällaisiin tunteisiin, kaukotunteeseen liian pitkäksi aikaa. 3 kuukautta sitten minun luokseni tuli eräs nainen, joka sanoi, että hän ei ole kenellekään voinut erästä asiaa puhua, ja en minä nyt ymmärrä, miksi hän minulle sitten saattoi sen puhua, mutta niin hän vain tuli puhumaan, ja hän oli ihastunut erääseen mieheen ja roikkunut hänessä 7 vuotta. Ja toinen ei ollut hänestä kiinnostunut 7 vuoteen ollut ja oli jo kiinnostunut muualle. Hänellä oli parituminen tapahtunut. Ja vieläkään hän ei päässyt siitä irti, ja edelleen hän niin kuin pyrki tapaamaan tätä ihmistä. Ja ei hänellä ollut muuta mahdollisuutta kuin kerta kaikkiaan lopettaa tämä tapaileminen, kun toinen oli jo pariutunut. Ei siitä pääse muuten irti. Se on kivun kanssa irrottauduttava. Toinen on saanut parin, ja selvitettävä itselleen nämä tunteet ja lähdettävä jatkamaan matkaa. Rohkeutta vain näihin kohtaamisiin. Jos ajattelemme tätä identiteettiä vielä niin kuin mies-nainen akselilla, niin avainajatushan mulla on tässä se, että meidän ei tulisi siis niinkään odottaa, että minut täydennettäisiin ja sitten eläisin, vaan nyt pitäisi jo elää mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Sitä me saamme kyllä odottaa, niin minä ainakin odotan ja ajattelen, että jos saisin puolison, eläisin täyteläisempää elämää kuin nyt. Mä ajattelisin, että tähänkin malliksi käy jotenkin Jeesus, vaikka Jeesus ei avioitunut, eikä hän oli Jumala samalla ja hänen tehtävänsä oli aivan muu kuin meidän. Mutta jotenkin ajattelisin sitä, että Jeesus ei yrittänyt tehdä ihmisiin vaikutusta. Hän ei yrittänyt tehdä ihmisiin vaikutusta, mutta hän ei estänyt ihmisten rakkautta tulemasta elämään ja kohtaamasta ihmisiä. Hän oli luonnollinen. Hänellä ei ollut väkinäistä yritystä, vaan hän antoi tilanteiden tulla ja oli sitten niissä avoin ja rehellinen, täydellisenä Jumalana tietysti jotain aivan toista maata kuin me. Ja mä ajattelen, että jotain tällaista me joudumme kohtaamaan silloin, kun ajattelemme sitä, voimmeko elämästä, jäätelöstä jotenkin nauttia. Meidän tulee rohkaista itseämme olemaan kiinnostuneita toisista ihmisistä ja kaikista toisen ihmisen elämän piiriin liittyvistä asioista ja niistä keskustelun aiheista. Ja ehkä Jeesuksen mallin mukaan myöskin oltava mieluummin palvelija kuin palveltava, eli tekemään toisen eteen jotain hyvää, jotain sellaista positiivista sanoilla tai elellä, miten vain viestitettävä sitä, että minä olen kiinnostunut toisesta ja pidän toisesta. Ja jopa niin pitkälle, että jos kerran kaipaamme puolisoa, että annamme rakkauden tunteiden myöskin voimistua, jos niitä tulevat. Olivat ne sitten romanttisen, niin kuin varmaan kaipaamme, tai sitten eivät. Mutta me joudumme jossain vaiheessa kuitenkin elämään sen läpi, jos joku avioutuu meistä, että on epätietoisuutta ja on rakastumista. Ja näiden tunteiden saa antaa voimistua. Koska jokainen joutuu kulkemaan sen epävarman maan läpi, ettei vielä tiedä, tuleeko tästä mitään. Mutta kun tunteet on, niin anna niiden vain tulla ja osoita tunteitasi tavalla tai toisella sille toiselle ihmiselle. Ei meidän tarvitse nyt heti mennä telläämään rakkauden tunnustusta, mutta kyllä katseet ja kaikki tällainen toisesta kiinnostumisen välittämisen, kyllä me sen tiedämme, mitä se on. Eräs tällainen Håkan Sandström kävi puhumassa täällä muuten seksistä ja hän kertoi minusta aika mukavan piirteen myöskin sinkkuuden puolesta, kun hän sanoi, että eräs nainen tuli hänen iltoihinsa ja oli hyvin, niin kuin pukeutui epänaisellisesti ja peitti kokonaan tämän naisellisuutensa ja hän oli sitten Håkanin sielunhoidossa ja Håkan oli sanonut, että nyt menet kampaajalle ja laitat permanentin ja parempaa vaatetta, ja mitä hän sitten olikaan sanonut. Ja sen jälkeen tämä nainen oli ainut siinä salissa, joka oli aina hame päällä, ei koskaan housut, ja hymyili ja sädehti, ja se oli tuperattu tukka, ei tuperattu kuin laitettu, se oli 60-lukua, kun tuperattiin kai. Ja mä ajattelisin myös, että on hyvä sijoittaa itseemme. On hyvä sijoittaa itseemme miehenä ja naisena, eli ollaan vain niin kuin kunnon jäätelön syöjät siinä jäätelöjonossa odottamassa, mitä tapahtuu. On oikein sijoittaa naisellisuuteen ja on oikein sijoittaa miehisyyteen, koska Jumala on meidät luonut sukupuoliolennoiksi, mieheksi ja naiseksi. On oikein, että sä korostat omaa seksuaalisuuttasi. Jos joku lempi hajuvetesi saa sut naisena tuntemaan naisellisuutta, sen kun ostat sen ja sijoitat siihen tai miehenä mikä tahansa terylleeni puku. Minusta tuntuu siltä, että tämä seksuaalisuuden kanssa, kun me puhumme, niin yleensä aina otetaan esille nämä vaarat, ja et, eikö se ole tulella leikkimistä, ja tämän kaltaista, ja useimmiten nämä haureiden lankimiset ja näin, mutta eikö se tule sitä sanota, että tuli on hyvä renki, mutta huono isäntä, eikö se rengin osa kelpaisi sitten niin kauan, kun me olemme sinkkuja, tuli valaisee ja lämmittää. Jos me ajattelemme vielä tätä aivan sinkkuuden, vielä tätä sukupuolisuutta ja sen ilmaisemista, niin ehkä on hyvä kysyä missä tilanteessa me olemme tällä sektorilla. Minä nyt käsittelen tätä asiaa, koska se on aika monen kysymys ja olennainen kysymys meidän identiteetissämme, koska nimenomaisesti kristitty sinkku ei elä, eikä hän saa, eikä hänen pidä elää seksuaalisuhteissa. Tämä on minun lähtökohtani, ja koska seksuaalisuus on hyvin suuri asia meidän elämässämme ja meidän tunteissamme, niin sen kanssa sopusoinnun etsiminen on ajattelisin aivan vaikein kysymys tässä identiteetissämme. Mutta mä ajattelen niin, että elämän arvoista on päätettävä ennen kuin mitään tapahtuu, ja me joudumme kysymään itseltämme, missä tilanteessa mä olen seksuaalisuuteni kanssa suhteessa toiseen ihmiseen, kuinka, mitä mä tarvitsen ja mitä mä haluan tehdä päästäkseni päämäärään, haluanko tehdä jotakin, kuinka aion saavuttaa sen, mitä haluan, voinko ottaa askelia, ottaa riskejä, onko niin, että jos jään siihen, että Jumala toisi mulle jonkun, niin mä samalla jään omaan sinkkuuteeni, vai onko näin, että Jumala tahtoo puhutella meitä rohkeammin elämään elämäämme? Minusta on hyvä tiedostaa mahdollisimman varhain unelmat ja toiveet suhteessa toiseen ihmiseen ja elettävä sitten niiden mukaan, osoitettava se kiinnostus, osoitettava se tunne tavalla tai toisella, lähestyttävä toista, tiedostettava omat päämäärämme. Ja ehkä tällainen tilannetarkistus on eri ihmisten kohdalla hieman erilainen. Eräs minun ystäväni, nainen, kertoi, että hänellä on hyvin hurja tausta täällä. Mä olen maalaispoika, mutta täällä Helsingissä on paljon hurjia taustoja ihmisillä. Ja hän oli elänyt irrallisessa suhteessa pienen ikänsä. Ja mä ajattelisin näin, että tällaiselle jäätelön nautiskelijalle saattaisi se tilannearvio olla jopa sellainen kuin kieltämismentaliteetti. Että hän katkaisee sen sellaisen kierteen ja keskittyy itseensä ja yksin olemiseen ja tutkistelee omia tunteitaan ja omia vaikutteitaan ja lähtee sen jälkeen vasta lähestymään muita. Ellei tällaista katkaisua tavallaan tule, katkaisuhoitoa, niin hyvin nopeasti saattaa olla jälleen vääränlaisissa suhteissa kiinni. Eräs toinen ystäväni, joka taas kärsii ujoudesta, niin hänelle mä ajattelen, että tämä tilannearvio on taas toisenlainen, että hänkin voisi nauttia elämästä. Hänelle se on niitä pieniä askelia, eli että oppisi katsomaan toista silmiin ja sanomaan kiitos ja kohtaamaan eri ikäisiä erilaisia ihmisiä luonnollisesti seurustelemalla. Sitten jos ajattelemme, että pelkäämmekö sitten tällaista lähestymistä ja väärinkäytöksiä, mitä mulle saattaa ehkä tapahtua, ja ajattelemme nyt sitä, että ja aivan konkreettisesti tällaista kosketusta, läheisyyttä, miten minä sitä ilmaisen. Minä ajattelen nyt aivan noin niin kuin maalaisjärjellä aivan yksinkertaisesti näin, että onhan sinulla suu, ilmaise se asia toiselle. Kerro niistä peloistasi, kerro omasta ajatusmaailmastasi, mitä sinä haluat, missä on sinun rajasi, miten sinä koet tämän asian. Puhu ja sano, mitä tunnet. Se on pelottavaa ja vaikeaa ja kauheaa, mutta ei meillä ole muuta mahdollisuutta. Meillä ei ole mitään muuta mahdollisuutta. Kukaan muu ei sinun tunteitasi tule kertomaan. Meidän on opeteltava ottamaan näitä askelia, että voisimme elämästämme nauttia. Voidaan sanoa, että kosketus koetaan hyvin eri tavalla ja kristitytkin kokevat kosketuksen hyvin eri tavalla. Mutta jollain lailla kosketus on välttämätöntä. Jollain tasolla on tällainen ajatus ollut, että on sanottu, että vastasyntynyt lapsi kuolee, jos sitä ei kosketeta. Ja voi olla, että me kuolemme henkisesti, ellei meillä ole minkäänlaista niin kuin kosketuskohtaa muihin ihmisiin ja todellista tunteiden osoitusta ja avoimuutta. Lähde eteenpäin, ota harkittuja riskejä. Meillä on sinkkuina oikeus syödä jäätelöä.